Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
Вітаю, шановні радіослухачі, всі, хто слухає Радіо Марія. Це програма «Люди справи». Перед мікрофоном ведучий програми Олександр Скрипченко. І традиційно сьогодні ми будемо спілкуватися і шукати відповіді на запитання. А також, друзі, запрошую і вас долучитися до цієї розмови. Також, друзі, ця тема, яку ми сьогодні піднімемо у програмі «Люди справи», актуальна і все більше з'являється в інформаційній просторі. І також ми чуємо і від військовослужбовців, які повертаються із зони бойових дій, також ми чуємо і від фахівців, власне, про те, що потрібно розуміти військовослужбовців, ветеранів, наших чоловіків, наших дружин, сестер, мам, батьків, які, зокрема, також знаходяться в шпиталях або повертаються додому. Інколи виникає запитання, що робити, я не знаю, що робити, не розумію, як діяти, спілкуючись із рідними, які повертаються з зони бойових дій. Спробуємо знайти ці відповіді разом із кандидаткою психологічних наук, старшим науковим співробітником Інституту соціальної та політичної психології, членкиною Ради правління Національної психологічної асоціації. З нами в ефірі психолог Ольга Плетка. Вітаю вас, пані Ольга.
Доброго дня всім.
Дякую, що погодилися взяти участь у цій програмі «Люди справи». І сьогодні пропоную поговорити про бойовий стрес, бойову втому, що переживають наші захисники. Спробуємо знайти відповіді на запитання, і я запрошую вас, шановні радіослухачі, також ставити запитання протягом програми. Можете телефонувати або ж писати нам на Viber «Радіо Марія». Я нагадаю, що запитання ви можете ставити в текстовому варіанті вигляді +3 066 563 0724. Це номер Вайбера Радіо Марія, куди ви можете телефонувати онлайн, якщо слухаєте нас за кордоном або ж в Україні, або пишіть сюди текстові повідомлення. 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Це телефони прямого ефіру. А отже, пані Ольга з нами в ефірі, і спробуємо сьогодні поговорити і розібратися, знайти причини, наслідки та факти, а ще й зрозуміти, що відбувається, власне, із людиною, коли вона бере участь в бойових діях. Бойовий стрес, пані Ольго, що це за явище і що саме переживає військовослужбовець, захисник, захисниця в зоні бойових дій, і що таке бойовий стрес?
Бойовим зазвичай називають той стрес, який переживає людина, яка бере участь у воєнних діях. А це може бути цивільне населення, яке попало, наприклад, від бомбардування, да? Або це люди професійні воєнні, які проходили навчання і знають, що очікувати. Але, на жаль, наше тіло не може запрограмувати собі іншу реакцію, ніж є природною. І тому, незважаючи на те, що цивільна ця людина, чи це людина, маючи досвід бойовий, да, вона теж отримує стрес, і тіло на це реагує. Але питання просто в іншому. Людина, яка обізнана, що з нею відбувається, то вона швидше відновлюється, а цивільна людина довше відновлюється. Але нам треба з вами зважати на той факт, що війна триває вже довгий час, і дуже багато людей майже не мають відпусток. Вони фізично втомились, вони морально втомились, і в них з'являється така безнадія про те, що це безкінечно. Да? І, як кажуть, друге дихання відкривається для роботи, для того, щоб воювати, але немає сил душевних це підтримати. І тому дуже важливо, щоб люди, родичі, знайомі, друзі, які знаходяться не на бойовому посту, щоб вони їх підтримували, да, і підтримували не тим, що питали, як ти там, да, а підтримували тим, що розповідали щось дуже гарне про те, що відбувається там поруч з ними, чи з ними самими. Щоб вони могли дати людині надію, що хлопчик чи дівчинка, який зараз воює, воює не просто так, да, що їх чекають, що тут багато яких змін, що вони має сенс в тому, що вони роблять. Ще казав Франкл про те, що коли у нас немає сенсу, то нема чого жити. І тому дуже важливо, щоб оцей сенс був. І коли людина втомлена від бою, да, безкінечного, то їй дуже важливо, щоб цей сенс формувався з того мирного життя, який людина знала. Хоча вона вже повернеться в іншу родину, тому що і вона змінилася під час досвіду бойового, да, і змінилися її близькі родичі, тому що вони виживали в умовах війни і виживають в умовах війни. Тобто, з'являється такий дуже цікавий феномен. Тобто людина, яка повертається, вона ніби повертається в нову родину. Ніби я всіх людей знаю, да, але вони інші, і я інший чи інша. Да, і нам треба знайомитись по новій. І це дуже важливий фактор. Тому що, якщо ми кажемо про бойовий стрес, то для цивільних він може бути одноразовий, а для воєнного він постійний, хронічний. Тому що кожного разу, коли людина бере участь у бойових якихось діях, вона знову отримує цей стрес. Питання про те, що наша психіка десь у 80% людей може відновитися від того стресу. Вона більш гнучка, так? Але 20% може тяжко відновлюватись, да, за допомогою лікарів, наприклад, чи психологів, фахівців інших професій. Треба розуміти, що бойовий досвід, він не одинокий, да, не поодинокий. Тобто людина попала, наприклад, під вибухову хвилю, і у неї декомпресія, наприклад, да, і тіло певним чином відреагувало. Але це один елемент, якщо ми кажемо про бійців, да, це один елемент з тих навколо, ну, комплексних, да, феноменів, які відбуваються. І вони всі дають знаки на здоров'ї, на психіці. І, ну, треба нам розуміти, що людина, яка повертається, а вона поводить себе з точки зору пережитого досвіду, нормально, в неї нормальні здорові реакції. З точки зору цивільного населення це виглядає трошки інакше. Бо вони звикли і очікують людину такою, якою вона пішла туди, щоб вона такою повернулася. На жаль, людина такою не повернеться. А в даному випадку, якщо ми кажемо про бойовий стрес, да, як такий, нам треба розуміти, що є певні симптоми, які нам кажуть про те, що людина переживає цей стрес. І один з головних симптомів – це інтрузії, або ще, як кажуть англійською мовою, флешбеки. Що це таке? Це коли людина, наприклад, пережила який дуже сильний досвід, якийсь, да, бойовий, а він може бути різної інтенсивності, да, і якийсь глибоко засяде в психіці, якийсь на поверхні буде і потім вийде, да, людина відреагує. Так, так, так. Але якщо воно засіло дуже глибоко, да, в психіку, тобто не могло переробитися під час, да, цього всього переживання і проживання цього досвіду, то воно ніби капсулюється. Да, тобто є так, це називають в психології, як воронка травми або капсула травми. Да. І виходить, що там, ну, наша психіка бережена, та? І тому на цю капсулу, на ці нейрозв'язки, які там в комочку, в клубочку, та? Йдуть захисні механізми, ті нейрозв'язки, які захищають нас від того досвіду, який там є, бо він дуже страшний для нашої психіки. І тоді людина живе, ніби нічого не стало, з нею все в порядку. Але в якийсь момент, наприклад, зовні вона почує якийсь звук, який в неї запам'ятався в тій капсулі. І якщо ця капсула, і тоді ця капсула відкривається, це може бути звук, слово, це може бути колір якийсь, це може бути якийсь жест людини, тобто те, що стало ключовим, ну, де людина приткнулась, да, і не може далі йти, да, в цій капсулі травми. І тоді ця капсула відкривається, і людина діє не так, як вона має діяти конгруентно ситуації, в якій вона зараз перебуває, а діє так, як вона діяла в тій ситуації, коли ця травма була отримана. І це флешбек, це ніби крок назад, да? Перекладається. І виходить така дуже цікава річ. Наприклад, мені розповідала одна фахівчиня з центру зайнятості. Хлопчик прийшов в центр зайнятості по своїм питанням, він пройшов бойовий досвід, і його посадили, ну, грубо кажучи, як ми кажемо, неправильно. Да? Ергономіка приміщення не була зроблена так, як слід, щоб люди, ну, не, скажімо так, не щекотали свою пильність і так далі, всі інші симптоми. Тобто він сидів спиною до дверей, так, що так, категорично, ну, неможливо, да? Тому що це додає людині тривожності і пильнування, да? Тобто вона більш напружена і навантажена. От. І ці двері не відкривалися тихенько, відкривалися з гуркітом, там, прискипом і так далі. Так. І коли ці, ну, він не бачив, хто заходить, а у людини немає стану абсолютної безпеки, да? У неї абсолютна небезпека, да? Бо людина продовжує виживати, як виживала в бою. І тут сидить цей хлопчина, назаді відкриваються ці двері, відкриваються з тим прихлипом, і хлопчик моментально падає на підлогу і закриває руками голову. Захищення налякалася, але він оговтався десь через хвилинку, піднявся, вибачився, бо він зрозумів, що він знаходиться на підлозі, а не в окопі, да? Не на землі. І він пояснив, що цей звук нагадує йому звук фугаса. А ми цього не знали, ми цивільні, правда? Так, і ми не можемо це передбачити, але людина спрацювала. І таке може бути де завгодно, на вулиці, вдома, навіть у вісні це може відбуватися. Тобто ці флешбеки, вони найтяжчі з приводу того, що вони неочікувані. Тобто, якщо інші симптоматики і симптоми ми можемо очікувати і знати, що є такі нюанси, і ми будемо пильнувати себе, щоб, ну, не, скажімо так, не активізувати, не стимулювати, да, ці симптоми. А оці симптоми флешбека ми ніяк не можемо передбачити, розумієте? Ми не знаємо, що спрацює. І людина, яка носій цього досвіду непрожитого, вона теж не знає, що спрацює, розумієте, да, в який момент. Оце, скажімо так, саме непередбачуване. І це більш про невизначеність, тому що людина, яка повертається, зазвичай не хоче ні з ким розмовляти. Вона ніби ізолюється і мовчить. Тому що, по-перше, вона боїться поранити людей, які її чекали і люблять її, так, то, що пережила ця людина. А по-друге, ще немає сил про це розповісти. І тому людина мовчить, вона не знає, що казати, да? Тому що розкажи так, як воно було, вона сама себе ще налякає.
Так.
Тому, що вона ляклива, а тому, що ці жахи навіть не хочеться згадувати, що проживається, розумієте?
Так.
І тому вона мовчить. Але я вас дуже прошу, якщо ви маєте близьких, які мають довгий бойовий досвід, да, повернулися вже додому, чи після поранення, чи взагалі декомісовані, чи демобілізовані, чи вже стали ветеранами, немає різниці. Будь ласка, будьте обережні з приводу того, щоб не поранити самого пораненого чи свого близького. Тому що, що б ми з вами не робили, ми не знаємо, що спрацює як детонатор отої капсули, розумієте, да? Де може бути той флешбек. А крім того, нам треба розуміти, що люди, які повертаються з боїв, у них є чорне і біле, свій, чужий, ворог і друг. Розумієте, да?
Так?
А в цивільному житті у нас немає такої поляризації. У нас є свої, які нібито свої. У нас є чужі, які нібито наші. Розумієте, да?
Так, у нас
є друзі, які можуть тут з тобою поговорити, да, а потім постукати куди треба, да, і тебе будуть ловити, хто зна хто, розумієте? Тобто може бути все, що завгодно. Мені, наприклад, одна жіночка на окупованій території сказала так: у мене зараз коло спілкування дві людини, бо з іншими я говорити не можу, бо в мене були випадки, вони це в Мелітополі зараз, да, в окупації, з 25 лютого 22-го року в окупації, тобто вже майже 2 роки, да, ну, 1.5 роки точно, якщо казати, да. Вона каже, я сьогодні говорю з людиною, з нею все нормально, вона вміняєма. А завтра я підходжу, вона вже за руський мир, і все. І я розумію, що якщо я зараз щось скажу, то я піду по етапу, да, і я замовкаю, каже, я перестала взагалі спілкуватися. До мене дві людини, з якими я можу поговорити. І так само у людей, які прийшли бойовий досвід, розумієте, у них багато побратимів, які вижили чи загинули. Тобто коло обмежено тих, хто пройшов аналогічний досвід. Або вони ще на війні, і вони не можуть спілкуватися, поговорити так, як хочеться, довго, наприклад, да? Або їх вже нема, і людині ні з ким поговорити про це, бо людина, яка цивільна, або пройшла бойовий досвід десь в іншому місці, вона не може сказати, я тебе розумію, бо ця людина не пройшла цей досвід. Вона не може знати, як це має бути. Вона може собі уявити, але наша уява завжди яскравіша і страшніша, ніж те, що пережила людина. Як сказав мені один хлопчина, ви знаєте, війна – це така банальна штука, вбиваєш і йдеш, вбиваєш і йдеш. І знаєте, як це моцно було чути, да? Коли жива людина, молода людина, яка б зараз любила, насолоджувала життям, вирощувала своїх дітей, вона виконує функціонал, да? Іде і вбиває ворогів. інших емоцій наразі немає за потреби. Розумієте, да?
Угу.
Тобто це обмежене коло емоцій, це обмежене коло спілкування. Це, крім того, сверхпильність, да? Тому що мені треба пильнувати, чи попав я туди, чи не туди, чи то сказав, чи не то сказав. Чи це мені про виживання, бо я продовжую виживати, да? Чи це про життя, і в житті може бути по-різному. Знаєте, коли кажуть, це все неоднозначно, це про те, що людина, яка це промовляє, взагалі ніколи ніде не стикалася з ситуацією, коли твоє життя висить на волосинці, і міліметр від того руху залежить, будеш ти далі жити чи ні. Тобто людина не була в тій ситуації, тому можна розмовляти стільки завгодно, розказувати, що все неоднозначно, да? Або розповідати, що ти там бився, то й тут будеш бився. Людина там виконує свій обов'язок воєнний, захищає нас з вами, щоб ми під мирним небом жили, да? Щоб ті ракети, які до нас летять кожної ночі майже, да? Щоб вони не летіли на наші голови, щоб у нас мінімум було втрат. А дивіться, що відбувається, то Чернігів, то Одеса, на Київ летить, слава Богу, ППО. Да? Тобто нам треба розуміти, що ми всі живемо в ситуації невизначеності. І ми всі отримуємо цей бойовий стрес. Навіть ракета десь близько налетіла і бабахнула, да? І вже людина переживає свій стрес. Да? Але наш стрес по відношенню до того стресу, який переживають хлопці і дівчата на передовій, це просто ерунда. Але нам треба розуміти, що ерунда – це з точки зору бойових дій. Розумієте? Да?
Так.
З точки зору цієї людини це може бути не ерунда, а дуже-дуже сильний стрес. І людина може його переживати найбільше, ніж та людина, яка на війні безпосередньо. Тому ми не можемо міряти, який стрес менший чи більший. По відношенню до кого і до чого. Да? Це все залежить від сприйняття самої людини. Це залежить від того, як людина проживає цей стрес. А також нам треба розуміти, що з тих симптомів, які я вам назвала, да, що провина вижив, то, що я вижив, а інші не вижили, да, і як мені з цим жити, з тягарем, а пильність, да, по відношенню до своїх чужих, де чужий чітко розполяризація, де да, свій чужий. А, крім того, оці флешбеки, да, флешбеки, коли інтрузія йде і спогади. А, крім того, всього людина не може спати. Їй сняться нічні кошмари. Вона просинається у сні і продовжує воювати у вісні. Вона може кричати у вісні, бо щось їй наснилося. Да? Вона може заснути добре, заснутися о 3:00 ранку і більше не засне, розумієте? Да? І лежати не може, і відпочивати, і спати не може. І це дуже складні стани. І їх лікують лікарі, прописуючи там мелатоніни і інші ліки, які дають снодійні на перший час, да? Щоб людина трошечки призвичайлась до цивільного життя. Але люди не всі справляються, і дуже часто людина, яка не справляється, вона може, скажімо так, привернути себе до чарки або до курева там легких наркотичних трав, да, наприклад, той же пан марихуани і так далі. Тобто у людей починається тяга до цих речей, які ніби відволікають від того, що у неї всередині продовжується. І дуже важливо, щоб в цей час близькі підтримали, щоб людина не пішла в алкоголізм, бо потім витягувати складніше, розумієте? Крім того, у нас є таке поняття, як ПТСР, і на початку повномасштабного вторгнення дуже багато людей лякали цим ПТСРом, тобто посттравматичним стресовим розладом. Посттравма може наступити зразу після травми, а може наступити віддалено, через півроку, через 5 років, ми не знаємо, як це буде. Але згідно світової статистики, до ПТСР, ну, щоб звертатись до лікаря, людина може, ну, якщо брати за 100% всіх бійців, да, всіх, хто пройшов цей стрес, то десь 20-25%, не більше. Все остальні можуть поступово відновитися. Це відновлення може тривати від півроку до 1.5 року, може бути одноразова чи дворазові там консультації психологів, але це все мова йде про те, що людина може справитись, в принципі, малою дозою.
Пані Ольго, ви на зв'язку. Я нагадаю радіослухачам, що сьогодні ми говоримо про бойовий стрес та бойову втому із кандидаткою психологічних наук, старшим науковим співробітником Інституту соціальної та політичної психології, членкиною Ради правління Національної психологічної асоціації з психологом Ольгою Плеткою. Говоримо про бойовий стрес та бойову втому. Нагадали мені про таку історію. У мене є друг, який брав участь у в зоні бойових дій, був в зоні бойових дій в 2014-16 році, повернувся. Також він розповідав мені, що у нього був посттравматичний синдром, і він вирішив змінити своє життя. Він звернувся до фахівців, він почав досліджувати цю тему, і він дійшов до того, що почав шукати можливості розвитку своїх вмінь, тощо, і врешті-решт він почав допомагати побратимам, почав підтримувати, і ми з ним познайомилися якраз в будинку інтернаті, от, де він вчив дітей, показував, як грати на глюкофоні. Ось, і він потім розповідав, що якраз повернувшись із зони бойових дій, він розкрив собі такі вміння, навички і почав цікавитися музикою. І коли почалося повномасштабне вторгнення, то Володимир, його звати, він також був мобілізований, а він пішов добровольцем і в зоні бойових дій вже пережив контузію, повернувся і знову далі продовжує допомагати. От хотів би поговорити, як убезпечити себе, військовослужбовцю, від наслідків бойового стресу. Це я навів такий приклад ось мого знайомого, а є також хлопці, які, наприклад, розповідають, що, каже, до сих пір, каже, в сім'ї, каже, я не можу адаптуватися. Що ось відкрите вікно, флешбеки ось ці, про які ви говорили, відкрите вікно, каже, налаштовую телевізор, і, каже, відчуваю, що здається, що дивиться снайпер. Тобто ліва сторона відкрита, каже, я зразу падаю.
Це він розповідає. Це пильність оця, про що я казала.
Так. І він, дружина потім каже, ти дома, все нормально. Він, каже, я, каже, просто не можу адаптуватися. Можливо, от щодо убезпечення, розуміючи ситуацію, так, я пережив бойовий стрес, бойову тому, я зараз, я знаю, що будуть флешбеки, як убезпечити себе?
Ну, ми повністю не можемо підстелити соломинку, так, щоб спастися, тому що це буде дуже неочікувано. Але забезпечити себе перш-наперш треба таким чином, що всередині своєї квартири зробити все, щоб положення цієї людини, куди б вона не заходила, було для неї безпечно. Тобто вона заходить у двері і бачить всі відтвори, які є в квартирі. Тобто вікна, двері. Тобто вона може сидіти там, де глуха стіна. Де безпечна стіна, де нікого ззаді не може підійти, розумієте, да? Крім того, людина може перевіряти замки і все остальне. Ви сказали про цього Володимира, що у нього був посттравматичний синдром. Це дуже добре, що не розлад, бо розлад це дуже тяжче і лікується довго. Тобто повинні бути всі двері налаштовані так, щоб вони не скрипіли, не хрюкали, щоб вони плавно закривалися. Щоб вона перевіряла, де в неї що є, і була спокійна, що навкруги її вікна нікого нема. Тобто, якщо людині певний час буде потрібно, вона може зашторювати ролетами, наприклад, да, свої вікна для того, щоб не уявляти собі снайпера. Так? А крім того, дуже добре допомагає, якщо, наприклад, з рідними вони домовляються і будують плани. Тобто це дуже важливий фактор будувати плани, але плани ближче, наприклад, на сьогоднішній день, на завтрашній день, да, недалекі плани, а отакі тут і тепер. Тому що людина, яка пройшла бойовий досвід, вона має план А, план Б, план С, да? Для того, щоб щось робити. В результаті вона буде щось робити тих трьох планів, да, але вона досягне своєї мети. Тобто повністю план може не здійснитися, да? Але вона повинна ці плани мати. Дуже важливо, щоб близькі промовляли людині, куди вони йдуть, коли прийдуть, бо людина дуже сильно пильнує, там 5 хвилин затрималась, щось відбулося, розумієте? І в неї в голову лізе щось погане. Але нам треба пам'ятати, що ці всі дії будуть певний час, поки людина адаптується до мирного життя. І це нормальна поведінка після того, що ця людина пережила. Тобто ми не можемо казати, що це ненормально. Це нормально. Просто нам, як цивільним, треба пристосуватися на певний час, щоб людина легше адаптувалася до цивільного життя. І тому ергономіка квартири, да, куди пішов, знаю, що йду, кажу, де плани такі, да, щоб людина була спокійна з цього приводу, якщо вона, наприклад, сама не йде, да, і вона може очікувати там дитину, чи дружину, чи там матір, у кого хто. Да. Але вона повинна про це знати. Крім того, якщо ми кажемо з вами про ергономіку, цю всю, да, нам треба з вами прояснити, що людині треба розказувати багато чого і пояснювати. Не тому, що ця людина якась незрозуміла, да, чи тупа, як деякі кажуть. Мені одна бабця сказала так: оці воєнні, вони як приходять, вони такі тупі. Я вилупилась на неї, кажу: слухайте, бабулю, якби ви хоч 5 хвилин побули в тому аду, в якому вони побули рік, я би подивилась на вашу тупість. Заткнулась, правда, слава Богу, да? Бо бувають такі, які продовжують мені доказувати, що це все неправильно, бо вона так собі уявила, розумієте? Питання в тому, що люди поводяться правильно і нормально, як можуть в той ситуації і з тим досвідом, який мають. І тому ми не можемо з вами зразу вішати ярлики і казати, оце так, да? Це не так. А ми можемо тільки спостерігати і питати, що тобі краще буде, як тобі краще буде. Я що тобі буду розповідати отак, чи я тобі нічого не буду розповідати. Тобі буде краще, якщо ми з тобою разом будемо ходити, чи ти будеш ходити сам, розумієте, да? Тому що людина, яка пройшла бойовий стрес, вона повертається в мирне життя, і нам треба її абілітувати. Не реабілітувати, тобто не повертати туди, де вона була, а абілітувати. Вона з тим досвідом уже не зміниться, вона йде в нове життя, розумієте, да? А якщо у людини поранення, а якщо у людини ще мається уже якісь приладдя, да, наприклад, вона на милицях ходить, чи вона вже на візку переміщується, або в неї є протези якісь певні, да, або у неї контузії, і вона погано чує, розумієте, да? Ця людина не призвичається до старого життя, вона вчиться жити по-новому, з новими умовами. І нам треба це розуміти і бути терплячими, і з повагою відноситись до цих всіх станів. І берегти себе, тому що ми не знаємо, яка буде реакція. Тому що, просто неможливо заходити ззаду тихенько, не попередивши, що ви ззаду. Розумієте? Бо людина автоматично буде себе захищати, бо для неї це небезпека. Розумієте, да?
Так.
І у неї налагоджений вже період цей. Крім того, якщо у людини починається якийсь флешбек, ви просто чекаєте, поки це довго не триває. Це зазвичай хвилини 2-3, ну 5, так? А потім ви кажете: ти в квартирі, оглянись, знайди свої речі, які тобі знайомі, ти зараз тут. Тобто пояснювати, де людина знаходиться. Тому що їй треба повернутися у реальність. Крім того, не треба навішувати ярлики і кричати на людину, що вона щось не розуміє. Дійсно, коли у нас багато таких стресових травм на вижиття, то ми ніби регресуємо трошки, да? Так. І у нас уповільнюється мисливий процес, тому що психіка повинна пройти оці всі кордони і бар'єри, які травмою створені. Тому це відбувається трошки пізніше, з запізненням, як ми звикли, наприклад, для цієї людини. І нам треба призвичайтись до цього. Тобто, коли ми кажемо про те, що людина повернулася з боїв додому, це означає, що вся родина, яка біля нього, проходить абілітацію. Тобто, вчиться жити по-новому.
Дякую, пані Ольго. І є запитання від слухачки Анастасії. Пише, що дякую, що підняли таку важливу тему. Ви молодці. Хотіла запитати пані Ольгу. Ви казали, що підтримка родини допомагає зменшити бойовий стрес. Стало цікаво, якщо бійці будуть частіше бувати вдома і довше, ніж просто 10 днів, як є за відпусткою зараз, то це зменшить накопичення цього стресу. Вдома він же може якраз відпочити, відновити психіку трохи і отримати цю підтримку. Ну, наприклад, раз на 3 місяці. Ось декілька запитань. Отже,
добре.
Це зменшить добре. Накопичення
дякую,
стресу.
Дякую за запитання. Я не можу однозначно відповісти, що так зменшить. По-перше, людина, коли повертається, отримує ще додатковий стрес мирним життям. Це по-перше. По-друге, якщо людина приходить на 10 днів, то вона тільки трошечки адаптується до мирного життя, їй треба повертатися туди. І це теж, ну, такі гойдалки в психіці. Якщо ви кажете, Анастасія, про те, що кожні 3 місяці, ну, це для армії зараз неможливо, ми не можемо таким чином вирішувати питання. Тобто в армії зараз багато психологів, і можна звернутися до цивільних психологів в будь-який час. У нас дуже багато служб, які працюють цілодобово, до яких можна позвонити, якщо щось не так. Але питання в тому, що відпочити не вийде у людини, яка 10 днів вдома. Вона може там зустрітися з друзями, піти попити каву, що для неї зараз в умовах бою взагалі неможливо. Да? Вона може це зробити і трошечки пригадати це мирне життя. Це дуже добре, що людина може приїхати. Але це не буде дуже впливати на перебіг своєї бойової травми і стресу, коли людина повернеться зовсім, не зовсім. Угу. Тому це може бути, знаєте, як островком, острівцем спогадів, да, це може в деякій мірі трошечки знизити напруження, тому що людина побула вдома і з'ясувала, що вдома все в порядку, всі живі, всі здорові, тобто вона не зря там є, да? От, і вона може піти, додавши собі сенсів. А вона може побути тут і розчаруватися в тих очікуваннях, які вона мала б, да, все собі. Тобто може бути все, що завгодно. Кожна ситуація вирішується індивідуально. Я ще раз нагадую вам, що це нормальні реакції на нормальні обставини і досвід. Але нам треба розуміти, що кожна людина – це унікальна людина і має всі власний досвід. Навіть якщо два бійця йдуть рука об руку у бою і поруч завжди поруч, все одно результати виходу з бойового стресу у кожного будуть свої. Тому що є попередній досвід, який був не поруч, правда? Так. Є певні характеристики, і особистісні характеристики, наприклад, тип характеру, чи можливість там сили волі, яка у людини, да, чи може людина відновлюється, вона більш гнучка в своїй психіці, чи навпаки, вона більш така радикальна, і їй дуже складно щось змінювати. Залежить від багатьох факторів. Тому ми не можемо сказати, от формула нашого щастя – це людина 3 місяці повоювала, повернулася на 10 днів додому, відпочила і пішла далі. Да, вона відпочине фізично, психічно вона переключиться. Як це буде на цю людину діяти і як впливати в подальшому, ми не знаємо з вами і запрогнозувати це не можемо. Ми можемо допомогти людині, наприклад, переключитися, чи, наприклад, з творчістю пов'язано це все, чи почати допомагати іншим, щоб людина почала те, що ви казали про Володимира. Да? Тобто це дії, які допомагають оглуптатись і сказати, я можу, я не в цьому житті продовжую жити своє життя, незважаючи ні на весь досвід, який щойно пережив чи пережила. Тому важлива оця повага і терпіння нас, цивільних, з приводу того, що ми маємо щастя, коли вони приїжджають на 10 днів, їх бачити живими, з ними поспілкуватися, пообніматися, піти кудись там трошечки погуляти, да, щоб було, щоб пригадати. І це буде дуже добре, якщо така можливість є. Якщо їх буде більше, це дуже гарна можливість для цивільних і дуже гарна можливість для бійців. Але як це буде впливати на перебіг бойової травми, ми з вами не можемо спрогнозувати.
Нагадую, що сьогодні у програмі «Люди справи» в ефірі Радіо Марія говоримо про бойовий стрес та бойову втому військовослужбовців. В ефірі кандидатка психологічних наук, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології, член Ради правління Національної психологічної асоціації, психолог Ольга Плетка. Про відчуженість, коли, наприклад, спілкується дружина із чоловіком і чує у спілкуванні, що він став відчужений, адже в зоні бойових дій перебуває вже досить довго, холодністю розмови, таке саркастичне ставлення до смерті, до понять таких, а може й не приїду, може приїду. Ось таке явище. Що в цьому випадку можемо розуміти, як можливо задіяти, як себе вести рідним людям?
По-перше, ми з вами не можемо з'ясувати з вами 100%, чому людина відчужується. Угу. Вона може відчужуватися, тому що у неї, наприклад, загинули побратими, і людина дійсно не впевнена, що вона доживе до цієї відпустки. Це може бути одна ситуація. І тоді людина кидає сарказм, починає відчужуватися, ніби оберігати своїх близьких. Може статися так, що людина, наприклад, щось почула, щось знала і рахує, що це буде небезпечно для неї. Mm-hmm. Розумієш, да, Олександр? Mm-hmm. Тобто це може бути ситуація, коли людина оберігає своїх близьких. Mm-hmm. А може ситуація бути навпаки. Наприклад, людина щось зрозуміла, усвідомила в своєму житті. Mm-hmm. І вона не знає, як сприймуть близькі. І тоді вона ізолюється, відчужується, да? Робить дистанцію, щоб з'ясувати, чи правда це так зі мною? І що буде, коли я з ними поспілкуюсь? Але я ще не наважуюсь туди поспілкуватись, бо я ще не повністю зрозумів себе.
Так.
Розумієте?
Так.
І тому у нас питання стоїть не про те, чому це відчуження як феномен погане, да? Як ситуація поведінки, а що за цим стоїть? Тому що ми не знаємо, що за цим стоїть. І я ще раз наголошую близьким, тим, хто чекає, будь ласочка, наберіться терпіння. Відчуження може пройти. Відчуження може настати, коли вони повернуться додому. Може бути що завгодно. Будьте готові до того, що до вас прийшла інша людина, ніж ви її знали. І ви будете по-новій будувати свої стосунки. На жаль, це так. Ви можете пригадувати свій досвід, який був колись, да, до війни, але все одно ви будете будувати стосунки на той актуальності, яка буде у вас наразі.
Багато із наших радіослухачів телефонують в ефір Радіо Марія і от кажуть, що чоловік на фронті, син на фронті, і про переживання та хвилювання про рідних, які на фронті. От що варто розуміти мамам, бабусям, рідним, дітям, оптимальне ставлення, можливо, до цього, адже багато хто от переживає настільки, що ось бачачи, як хоронять інших людей, переживаємо і ми, не мов би, про своїх.
Це правда, коли людина дуже сенситивна, да, чутлива, да, чуттєва до інших, це дуже страшно переживати, коли ти не знаєш, що там відбувається. Але якби ця людина знала, що там відбувається, вона б взагалі не могла себе оговтати. І тут питання стоїть про те, що наші близькі, які на фронті, вони бережуть нас, не розповідаючи цього всього жаху, який там відбувається. Да? Війна – це війна, да? Це смерть поруч. І це завжди страшно. І дійсно у матерів дуже страшно, болить серце за своїх діточок, да? У жінок за чоловіків, чи у чоловіків за жінок. Буває по-різному. Питання стоїть в іншому. Ми там не можемо завдати ради. Ми не можемо там допомогти. Ми залишаємося тут, ми бережемо тили, розумієте, да? І от як ми їх бережемо, буде залежати, як ми будемо себе почувати. Нам треба турбуватися про себе, про власне здоров'я, про те, щоб людині було куди повернутися. Розумієте, да? Тобто тут стоїть питання не про те, що я переживаю за іншу людину, за свого близького, да, родича, чи сина, чи доньку, і я життя своє не живу, я тільки переживаю. Ні, вам треба жити власне життя, тому що ця людина прийде з війни, і вона буде спиратися на оцей ваш досвід, що ви в період війни от так вижили. Вона там захищала нас, ця людина, а ми тут жили і створювали життя, продовжували це життя. Крім цього, треба розуміти, що у нас з вами є багато уявлень з приводу того, що таке смерть. Да? І різні вчені, різні релігії кажуть про це по-різному. Але суть одна, ми не можемо завадити цьому процесу. Кожна людина уходить з свого життя так, як уходить. І ми не можемо сперечатися з богами, з релігіями, з вченнями з приводу того, як так людина молода померла, а людина похилого віку живе, да, наприклад. Да? А ми не можемо з цим сперечатися. Ми не можемо ставити себе врівень з тими духовними практиками, якими є, і уявляти себе Богом, який буде керувати нашими долями, розумієте, так? І тому, на жаль, на превеликий жаль, людство стикається з цим, бо смерть і життя йдуть поруч. І нам треба з вами набратися мудрості. Мудрості сприйняття того, що йде. Ви можете молитися, якщо у вас є така можливість, і ви таким чином себе заспокоїте. Ви можете допомагати, донатити армії, якщо теж вас це заспокоює. Ви можете бути на зв'язку з цією людиною, якщо це вас заспокоює. Але, будь ласка, не ворушіть собі тривожність, бо вона буде бити по вашому тілу, по вашому організму, по вашому життю. А бажано, щоб ви були здоровенькі і зустрічали своїх близьких. Тому, будь ласка, турбуйтеся про власне життя. І, будь ласка, тримайте зв'язок зі своїми бійцями і бійчихами, вибачте, як це назвати, не знаю, фемінізмом.
Захисницями.
Так. Да. Але питання в іншому, да? Людина там виконує дуже складну роботу. Вона її виконує в дуже складних, найжахливіших ситуаціях і позиціях. Вона виживає. То майте повагу до того, що людина виживає. А якщо людина, на жаль, на превеликий жаль, загинула, то віддайте шану її життю. Бо крім цього, ми з вами безпорадні, ми не можемо більше нічого зробити. По-перше, ми не можемо повернути з потобіччя людину в те життя. По-друге, ми не можемо вплинути на ті ситуації, в яких людина опинилась. Наприклад, у мене була ситуація, коли хлопчик дуже хотів на війну. А молоденький хлопчик тільки закінчив інститут, і от він хотів на війну, бо він хотів там бути таким, знаєте, корисним. Да? Він пішов на війну. Він пробув на війні 5 днів. Він навіть не попав на фронт. І він загинув. Хто міг це передбачити, розумієте, да?
Угу.
Він ще не брав участь у бойових діях. Він тільки туди приїхав. Розумієте, да?
Так.
І він рвався на ту війну. І кажуть люди про те, що оце на свою загибель йшов. Хто знає, куди він йшов? Розумієте, ми не знаємо цього. Але той факт такий, хто мог очікувати таке? Ніхто. Хто мог передбачити це? Ніхто.
Угу.
І тільки залишається з нами ця біль втрати, і залишається наша мудрість і молитва. І все. Бо ми більше нічого не можемо зробити в цьому випадку. Тому, будь ласка, дихайте власним життям, живіть власне життя, тримайте зв'язок зі своїми близькими.
Uh-huh.
І все відбудеться так, таким чином, яким воно може відбутися. Бо це залежить не тільки від нас.
Я, можливо, повторюсь, пані Ольго, але от ще раз хотілося б почути, от як ми можемо проявити цю підтримку, що бажано і що не рекомендовано говорити, писати своїм близьким рідним, які в зоні бойових дій, про ось контакт, про комунікацію із родичем чи близькою людиною, яка в стані бойового стресу, бойової втоми.
Перша на першому. Слідкуйте за своїми словами. А ми не кажемо фразу «я тебе розумію». Ми кажемо «мово слухати про те, що ти про твій досвід». Ми жаліємо цю людину, не кажемо, як жалко, що в тебе такий досвід є. Тому що ця людина героїчно воювала. Вона пройшла дуже сильні потрясіння в своєму житті. І наша жалість буде тільки пригнічувати її стан і знецінювати той досвід. Тому ми не кажемо ці фрази. Так от ми не звертаємось до цієї людини з претензією, що ти повернувся, інші загинули, наприклад. Або з претензією, чому ти прийшов не такий, як ми тебе чекали. Да? Тобто, будь ласочка, не претензія, а спостерігання і навчання новому спілкуванню, новим стосункам з цією людиною. Крім того, якщо ви дзвоните, будь ласка, не пред'являйте претензію, що людина була не за зв'язку. Ви не знаєте, в яких вона умовах, чи може вона вийти на зв'язок. І тому радійте тим хвилинам, які у вас є для зв'язку. Розкажіть щось добре і приємне, що відбулося у вас. А розкажіть людині, як ви її чекаєте. Просто скажіть, що ви обіймаєте її, що ви скучили. І цього буде достатньо для того, щоб людина відчула ніжність до вас і зрозуміла, що ви її чекаєте.
Угу.
Моралізувати свої слова, розказувати, як треба жити, що треба зробити, я ж тобі казала. Це взагалі не та мова, з якою взагалі розмовляють з іншою людиною, а тим паче з людиною, яка зараз захищає нашу державу в період війни. І тому, будь ласочка, терпіння, це по-перше. По-друге, ще раз нагадую, ми з вами не можемо знати той досвід, який прожили ці люди. Ми не можемо їм вказувати, як жити до життя. Ми не знаємо, через що пройшла ця людина і вижила. Але ми маємо повагу до цього досвіду і розуміння того, що людині треба певний час, щоб оговтатись від того стресу, який вона пережила, і навчитися жити мирним життям. Для цього потрібен час, наше терпіння, наші сили і життя.
Угу. І ще одне запитання. Я від слухачки, я цікавлюсь психологією, стало цікаво, чи є якісь дослідження і, можливо, статистика щодо бойового стресу. І далі. Я так розумію, що це питання мали б досліджувати і раніше, наприклад, за часів АТО або в Афгані, і мають бути якісь дані по умовно середній витривалості психіки в таких умовах до критичних змін у процесах мозку. Дякую, Катерина.
Окей, дослідження таке дійсно проводяться, але вони, на жаль, поки тривають війна, закриті, тому що ми не можемо їх оприлюднювати, але ми можемо бачити результати, коли досліджували АТО, коли досліджували, наприклад, розпад і війну в Югославії, в Сербії, тобто світовий досвід, як це відбувається. Але нам треба розуміти, що війна, яка зараз відбувається, по відношенню до АТО, як сказали мені одні товариші бойові, що АТО – це дитячий садок по відношенню до того, що зараз відбувається. Тому там ми навчалися по факту, да, ті, хто були в АТО, а зараз уже така серйозна і велика війна. І тому ми не можемо зараз бачити ці цифри. Але зазвичай мова йде про те, що наша війна є унікальною, вона вперше гібридна війна. І тому тут багато моралізації, тут багато психічних процесів задіяно, які раніше взагалі не впливали, або ніхто не звертав на це увагу. Взагалі, коли перше звернули увагу на те, що щось відбувається з психікою, тільки після Першої світової війни. До цього моменту ніхто на це не звертав увагу. І тому і наука так само йшла. Дослідження є, дослідження проводяться. А деякі можна почитати, просто забити дослідження «Бойовий стрес» і побачити ці результати, і люди описують це в статтях, які доступні. Але треба розуміти, що масштабних досліджень проводити в умовах війни неможливо. Тому є певні уривки, певні такі невеличкі статистичні дані, але вони не роблять картину загальною, тому що дослідити це майже неможливо. Так само, як ми не можемо дослідити, наприклад, дуже актуальну ситуацію, коли людина повертається додому і не може ніяк до неї призвичаєтесь, і у людини з'являються суїцидальні наміри. Да? І у нас немає статистики, скільки після якого часу людина, яка повернулась, наприклад, скоїла самогубство або мала спробу скоїти самогубство. У нас таких даних нема. І, на жаль, їх і не буде, тому що ми не можемо цю картину відслідити. Це дуже складно. Ви дивіться, у нас деякі ситуації складаються так, що, наприклад, був випадок такий у знайомого бійця. Він пішов, йому дали повістку вручити ще до оцих мобілізаційних процесів і ТЦК цих. А він приходить, там похорон, людина вже загинула в війні, а йому повістку вручати прийшли, розумієте? Так? Тобто таких ситуацій багато. Це за рахунок не того, що безладдя твориться, це за рахунок того, що у нас дуже багато різних процесів, і щось може не услідити, це людський фактор, розумієте, да? Тому ми не можемо сказати вам, що 100% є такі дослідження. Так, є дослідження різні. Як відновлюються цивільні, як відновлюються після травми ті, які прийшли в війну, в Америці є такі дослідження, в інших країнах, в яких... армія брала участь в якихось воєнних конфліктах і війнах. Але наша статистика буде закрита до тих пір, поки ми з вами не завершимо війну. Так само, як і всі остальні результати, да, стільки загиблих, стільки втрат і так далі, і тому подібне. По-перше, ми їх не знаємо 100%. Ми не можемо сказати, що це достовірні дані, тому що у нас вибіркові дослідження, такі, які можливо зробити. Але вони робляться постійно. Звідси цих статистичних даних робляться по можливості регулярно.
Як справитися з розлукою з рідними?
Що мається на увазі?
Коли військовослужбовець на фронті, а сім'я залишається в тилу. Давайте, можливо, пізніше поставимо це запитання, відповідь на це запитання. Слухач з нами на зв'язку. Вітаю вас, ви в ефірі. Гучність приймача, будь ласка, стиште, тому що це дуже заважає.
Вітаю вас, Олександре. З великим терпінням завжди чекаю вас в ефірі Радіо Марія. У мене таке дуже делікатне запитання. Чи є якісь ознаки, що військовий службовець, який повернувся в мирне життя, бажає скоїти самогубство? І дуже таке велике прохання підготувати передачу, як спілкуватися з тими, у кого рідні загинули, тому що ми, ну, ті, хто це не пережили, не можемо розуміти, що відбувається в їх душі, і хотілося б їх не травмувати ще більше. Дуже дякую, що мене вислухали. Пані Галина, Київська.
Дякую, пані Галино.
Пані Галино, дивіться, тут у вас двозначне питання, да? Якщо ми кажемо про, почну з останнього, да? Якщо ми кажемо про те, як говорити людям з приводу того, що їх там родич загинув, є дуже багато світових протоколів. І нам їх дуже багато привезли, і люди, які йдуть і повідомляють цю ситуацію, вони навчені. Але, на жаль, буває не завжди так. Якщо брати, наприклад, ізраїльський досвід, да, то там іде трійка людей, командир, і двоє супроводжують, один з них психолог, які розмовляють з цією людиною і повідомляють про те, що людина загинула. Але це повідомляється сухими фактами, це не повідомляється емоційно, тому що людина і так емоційно буде дуже виснажена з потрясіння цього. Тому ви говорите сухим язиком, повідомляєте, як знаєте, в телеграмі, як раніше телеграми відправляли, да? Сухим язиком повідомляєте, що, на жаль, ваш родич загинув. І ви будьте готові до того, що людині треба підтримати і людину подати їй води попити, чи там дозволити їй вмитися, щоб їй стало легше, чи дати якусь таблетку, яку вона потребує в даний момент. Тобто питання стоїть в тому, що людина, яка чує про те, що загинула її близька людина, люба людина буде переживати цей стрес, навіть якщо вона очікувала це. Наприклад, коли людина була тяжко поранена, вона знає про це тяжке поранення, і людина не вижила в лікарні, да? То вона ніби готова, психічно вона себе готувала, але все одно це буде потрясіння. І тому немає універсальної таблетки, як це казати. Але є протокол. Я можу казати це, а це я не можу казати. Якщо треба буде, це просто детальний протокол, і його треба якось, знаєте, окремо, мабуть, сказати. Якщо буде така потреба, то да, ми можемо це зробити в прямому ефірі, розповісти про цей протокол, як це робиться, наприклад, в ізраїльській армії. А тому що у нас такого досвіду до цього моменту не було, і таке відношення до бійців, яке зараз формується, в радянські часи, на жаль, не було, було відсутнє. І тому ми по-новому формуємо щось нове своє, тому дуже часто звертаємося до світового досвіду і беремо з нього, пробуємо, а потім виробляємо своє. Воно може бути схоже на інших протоколи, а може бути трошечки відрізнятися, бо у нас своя ментальність, своя культура, свої досягнення і відношення до інших людей, до своїх близьких, і тому ці протоколи мають свої варіації. І якщо казати, а якщо казати про перше питання, про самогубство, така цікава річ. Коли людина розказує про те, що їй нічого не цікаво, і вона готова скоїти суїцид, відсотків 90 ця людина потребує уваги і підтримки. І вона не збирається це скоювати. Це, знаєте, така маніпуляція життям заради того, щоб її побачили. Якщо людина мовчить, ізолюється, закривається, не може знайти себе, починає шукати якісь хімічні речовини, які ніби її полегшують стан на певний час. Да? Питання стоїть в тому, щоб знайти в цій людині якусь зацікавленість цим життям. Чи щось, що вона потребувала і воно здійснилося. Чи віднайти мрію, яку їй треба виконати. Чи навпаки побудувати якийсь план на виконання якоїсь мети. Щоб людині було куди рухатись. Щоб людина розуміла, що вона не нікчемна, що вона важлива. І вона в цьому житті продовжує жити, тільки вже не бойовому посту. Це дуже складно зробити, легко говорити. Але питання стоїть в тому, що іноді люди, які хочуть скоїти суїцид, вони про це помовляють дуже тихо, дуже незначно, або просто кажуть, не чіпайте мене, я йду. І тут питання, куди я йду? Да? Тому що дуже часто слово «я йду» звучить, як «я йду з життя». І тут важливо, щоб близькі не нав'язувались людині, а навпаки пригадували якісь історії, де пишалися цією людиною, чи навпаки, так вона допомогла в цей час, да, що до сих пір згадуєте, це так важливо, слухай, ти так вмієш це робити, тобто підкреслити людині, що в неї є сила жити. І це найголовніше і найскладніше. На жаль, немає рецептів, які 100% спрацюють. Але тут питання про вашу чуттєвість, про вашу можливість говорити і можливість тої людини вас почути.
Дякую, пані Ольго, за відповіді на запитання. На завершення, як справитися з розлукою з рідними, з родичами, які на фронті, в зоні бойових дій, сім'я в тилу, і, власне, через розлуку, як ви сказали, ми змінюємося і на фронті, і перебуваючи в більш безпечному місці. Як пережити цю розлуку сім'ї, дружині з дітьми, наприклад, або матері, яка чекає?
По-перше, у нас зараз є унікальна можливість завдяки нашим телефонам, смартфонам бути на зв'язку. Да, і по можливості людина буде виходити на зв'язок і можна домовитись, що вони чекають хоча б там раз в день, там хвилинку побачити цю людину. І це буде той зв'язок, який буде тримати. Можна вирішити якесь питання, наприклад, яке треба вирішувати, і людина буде вам допомагати, підказувати, да, коли ви кажете, слухай, треба твоя допомога. От дивись, у мене відбувається те, як тут зробити, бо як, я тільки знаю, що ти це зробиш, ти вмієш це, а я не вмію, навчи мене. розумієте, оця позиція учня. І тоді у вас будуть ці спогади, що ви ніби окремо, але ви спільну роботу якусь робите. Крім того, якщо дуже важко пережити, ви можете писати письма, просто писати листи. Писати листи цій людині, ви можете її відправляти фотографуючи. Ці листи потім, бо зв'язок буде, людина може подивитися. Ви можете писати голосові повідомлення і говорити, як вам важливо це все. Але я вас дуже прошу, щоб це говоріння не складалося з того, що ви, ну, як кажуть, діти ниєте, да, з приводу того, що вам погано без цієї людини. Важливо, що ви чекаєте цю людину, і ви пам'ятаєте цю людину, і вам дуже цікаво, що з нею, і ви чекаєте, якою вона прийде. Бо ви отакі, ви можете розповідати, що у вас відбувається, щоб людина підготувалась до якихось певних змін в своєму житті. Ну, наприклад, щоб не було шоку, коли людина заходить в квартиру, а в квартирі зроблено ремонт, да, а її ніхто словом не вмовився, вони захотіли зробити сюрприз. А для бійця це не буде сюрприз, це буде шок, бо людина не готова, вона прийшла в іншу хату, вона очікувала інше, розумієте? Да? Угу. Тобто це не є сюрпризом. Це є бідою. І тому важливо, щоб людина знала, що ми робимо ремонт, але як він буде виглядати, ми хочемо, щоб ти сказав, коли ти зайдеш. І тоді людина буде очікувати щось інше, розумієте? Вона буде знати, що зроблено ремонт. І потім буде сюрпризом, який це ремонт, розумієте, да? Тобто бути, скажімо так, дуже-дуже обережними, коли ми даємо інформацію і про себе, і про свої стани. І бути обережними з приводу допитувань, а що в тебе так, а що ти поїв, а де ти був, а що ти одягнений, бо це виглядає як допит, а не виглядає турботою. Дуже і контролем це виглядає. Ніби у нас є влада контролювати, як ця людина там одівається під час бою, як виглядає, чи не застудилась, чи має воду, наприклад, у спеку. Да? Тобто це турбота. Але під виглядом контролю. Дуже важливо, щоб не було контролю. Будь ласка, станьте на позицію учня. Учня, який не знає того досвіду, який проживає ця людина. І просто його питайте, чи її. А що тобі прислати, наприклад? Що ти хотів чи хотіла? Да? А про що ти зараз можеш помріяти? А що б таке цікаве бачила, от, там, коли там відпочивала, да, від бою? А, бо людина не може казати, що було в бою. Да? Це... Перша таємниця, по-друге, вона не буде вас травмувати додатково, щоб ви переживали. Де вона скаже, у мене все добре.
Пані Ольго, маємо закінчувати вже програму. Хотілося б ще, і бачу, що телефонують слухачі, хочуть поставити запитання, але час вже вичерпано програми. Одна хвилина. Друзі, якщо ви бажаєте, ми наступного разу також піднімемо ці питання, актуальні для того, щоб поспілкуватися більше з нашими радіослухачами. І прохання у наступних програмах телефонуйте завчасно, обов'язково ми спробуємо дати відповіді на ваші запитання. Пані Ольго, на завершення, до слухачів ваше, можливо, побажання, заклик, декілька секунд.
Ага, добре. Я дуже рада, що ви живі. І пам'ятаєте, життя триває. Незалежно від того, війна чи не війна, мир чи не мир, життя триває. І воно має обмежений термін. У когось 20 років, у когось 120 років. Але це життя є. І, будь ласка, турбуйтеся про це життя. І будьте ніжними по відношенню до близьких, які перебувають в тих умовах, які нам не снилися, проживають ті жахіття, які дозволяють нам жити під мирним небом. Будь ласка, будьте терплячими і мудрими. Люба реакція на любі події є нормальною та ненормальних обставин. І це треба пам'ятати. Ми будемо обережні і бережемо один одного.
Дякую вам щиро. З нами в ефірі про бойовий стрес та бойову втому спілкувалися із кандидаткою психологічних наук, старшим науковим співробітником Інституту соціальної та політичної психології, членкиною Ради правління Національної психологічної асоціації, психолог Ольга Плетка. Дякую вам, пані Ольго. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія.
До зустрічі.
Це була програма «Люди справи». Люди справи. Зустрінемось.